Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղում շարունակում է լարված մնալ։ Ադրբեջանական բանակն այսօր անօթաչու թռչող սարքերը կիրառել հայկական դիրքերի ուղղությամբ։ Պաշտոնական Բաքուն պնդում է, որ հայկական ուժերը Ղարաբաղում նոր դիրքեր են կահավորում։ Միջադեպ ազգային ժողովում ընդդիմադիր պատգամավորների հետ վեճի ընթացքում Ալեն Սիմոնյանը նիստերի դահլիճ է հրավիրում անվտանգության աշխատակիցներին, հրահանգելով նաև դադարեցնել հուղի խեռարձակման։ Կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը Հայաստանում շարունակում է աճել։ Երևանյան որոշ հիվանդանոցների վերակենդանացման բաժանմունքներում ազատ մահճակալներ այլևս չկան։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Ռուսաստանը պատրաստ է շարունակել աջակցությունը Հայաստանին բանակի արդիականացման և վերակազմավորման հարցում, այսօր հայտարարել է պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն հայգործընկերոջ Աշակ Կարապետյանի հետ հանդիպմանը։ Շոյգուն նաև հավաստիացրել է, թե Հայաստանը առանցքային դաշնակից է Ռուսաստանի համար Հարավային Կովկասում անվտանգության ապահովման հարցում։ «Մենք չափազանց շահագրգռված ենք այդ տարածաշրջանում կայունության պահպանմամբ», ասել է Շոյգուն, հիշեցնելով, որ Հայաստանում է գտնվում ռուսական 102-րդ ռազմակայանը։ Աշակ Կարապետյանը, որ վերջին երկու շաբաթվա մեջ արդեն երկրորդ հանդիպումն է ունենում ռուս գործընկերոջ հետ, հատուկ նշել է, որ պաշտոնը ստանձնելուց հետո ինքն առաջին արտասահմանյան այցով Մոսկվա է մեկնել։ Ռուսաստանը միակ պետությունն է, որը անվտանգության առումով իրապես շոշափելի արդյունք է տալիս հայ ժողովրդին և այսօր զբաղվում անվտանգության հարցերով ոչ միայն Ղարաբաղում, այլև անմիջականորեն Հայաստանի սահմաններին։ «Մենք պատրաստ ենք շատ սերտ և արդյունավետ համագործակցության», ասել է Հայաստանի նորանշանակ պաշտպանության նախարարը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, թե Հայաստանը խախտել է նոյեմբերի 9-ի հրադադարի երակողմ համաձայնությունը և նոր ուժեր կենտրոնացրել Ղարաբաղում։ Ադրբեջանի բանակը կձեռնարկի համարժեք քայլեր, նման իրավիճակն անընդունելի է, հայտարարել է Բաքուն։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարում է, թե հետաքննություն է իրականացնում 2 օր առաջ Շուշիի մերձակայքում տեղի ունեցած փոխհրաձգության շուրջ, որը Ղարաբաղում հրադադարի խախտման թերևս ամենալուրջ միջադեպն էր նոյեմբերի 9-ի երակողմ պայմանավորվածություններից ի վեր։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության քննությունն իրականացվում է հայկական ու ադրբեջանական ուժերի հետ, մանրամասները ծրագրում։ Իրանի նորընտիր նախագահ Իբրահիմ Ռայիսին արտգործնախարարի պաշտոնում առաջադրել է Հոսեյն Ամիր Աբդոլլահյանին, ով նախկինում զբաղեցրել է փոխարտգործնախարարի պաշտոնը, իսկ այժմ խորհրդարանի խոսնակի օգնականն է միջազգային հարցերով։ Վերջինս հայտնի է Արևմուտքի հանդեպ կոշտ հայացքներով, ամիսներ առաջ անդրադառնալով Միացյալ Նահանգների հետ հարաբերություններին, նա Թվիտերում գրել էր. «Ճնշումները չեն կարող ազդել Թեհրանի վրա»։ Գերմանիայի Պոցդամ քաղաքում ձերբակալվել է Մեծ Բրիտանիայի մի քաղաքացի Ռուսաստանի օկտին լրտեսության մեղադրանքով։ Դատախազության հաղորդմամբ կասկածյալն աշխատել է Բեռլինում բրիտանական դեսպանատանը և առնվազն անցած տարվա նոյեմբերից համագործակցել ռուսական հատուկ ծառայությունների հետ։ Ձերբակալությունը կատարվել է գերմանա-բրիտանական համատեղ հետաքննության արդյունքում։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ Լեռնային Ղարաբաղում տիրող կացության մասին, վերջին օրերին իրադրությունն այստեղ ակնհայտորեն սրվել է։ 2 օր առաջ ժամեր շարունակվող փոխհրաձգություններ էին Շուշից ոչերու գտնվող Շոշ գյուղի մերձակայքում։ Այսօր արդեն հայտնի դարձավ, որ ադրբեջանական կողմն առաջին անգամ 44-օրյա պատերազմի ավարտից ի վեր հարվածային անօթաչու սարքերը կիրառել հայկական դիրքերի ուղությամբ։ Պաշտոնական Բաքուն պնդում է, որ Հայաստանը կոպտորեն խախտում է նոյեմբերի 9-ին կնքված համաձայնագրի դրույթը, նոր ստորաբաժանումներ տեղակայելով Ղարաբաղում և ամրացնելով այստեղ գտնվող մարտական դիրքերը։ Լսենք նաև Աբուլադարյանին։
Այսօր առավոտյան ադրբեջանական զինուժը Արցախի մարտական դիրքերի ուղղությամբ հարվածային անօթաչու թռչող սարքեր է կիրառել, փոխանցում է պաշտպանության բանակը։ Հաղորդվում է, որ հայկական կողմը կորուստներ չի ունեցել։ Միջադեպի մանրամասների մասին հայկական կողմը տեղեկատվություն է տրամադրել Արցախում տեղակայված ռուսական խաղաղապահ զորակազմի հրամանատարությանը։ Արցախի արտաքին գործերի նախարար Դավիթ Բաբայանն Ադրբեջանի նման վարքագիծը պայմանավորում է նախորդ 2 օրերին հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի Հայաստան այցով։
Բնական է, որ պարավականների այսպես հմուտ մասնակետներ են և տեսեք դրանով փաստորեն փորձում են ինչ-որ տեղ նաև վարկաբեկել հապկը, որովհետև հապկի գլխավոր քարտուղարը Հայաստանում, իսկ իրենք այսպես անօթաչու թռչող սարք են կիրառում։ Իհարկե այդ անօթաչու թռչող սարքի կիրառումը որևէ բան չի փոխում սահմաններում, որևէ ձևով չի ազդում ուժերի դասավորվածության վրա, այսինքն որևէ մարտական ռազմական նպատակի հասնելուն այսպես չի ծառայում, բայց դա այլ այսպես հարթությունում պետք է գնահատել այսպես ռուսի արարքների էֆեկտիվությունը, որովհետև լայնածավալ պատերազմ չեն կարողանում սկսել։
Իր հերթին պաշտոնական Բաքուն հայկական կողմին է մեղադրում 44-օրյա պատերազմի ավարտը ազդարարող Եռակողմ հայտարարության դրույթները խախտելու համար եւ հայտարարում. Հայաստանը նոր ուժեր է կենտրոնացրել Ղարաբաղում։ Ադրբեջանի բանակը կձեռնարկի համարժեք քայլեր, նման իրավիճակն անընդունելի է, հայտարարել է Բաքուն։ Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունը հղում անելով 2020-ի նոյեմբերի 10-ի Եռակողմ հայտարարությունը պնդում է, որ ըստ դրա Ղարաբաղում մնացած հայկական ուժերը պետք է դուրս բերվեին այն տարածքից, որտեղ ռուս խաղաղապահներ են տեղակայվել։ Բաքուն այն ընդգծում է, որ ռուսական խաղաղապահ հարակելությունը ժամանակավոր բնույթ է կրում։ Հայկական կողմը Ադրբեջանից հնչող այդ մեղադրանքներին ի պատասխան մեջբերում է Եռակողմ հայտարարության դրույթը, ըստ որի նոյեմբերի 9-ից հետո կողմերը մնում են զբաղեցրած դիրքերում։ Արցախի արտգործնախարարի գնահատմամբ Ադրբեջանը չի գնում լայնածավալ պատերազմի հենց տարածաշրջանում ռուսական ներկայության պատճառով, քանի որ դա կլինի նաև հարցակում ռուսական խաղաղապահ ուժերի, հետևաբար Ռուսաստանի վրա։ Այս է պատճառը, որ նման վարքագծով պաշտոնական Բաքուն պարզապես փորձում է Արցախում վհատություն սերմանել, հուսալքել բնակիչներին, որ հեռանան Արցախից։ Ըստ Բաբայանի, Ադրբեջանի մյուս նպատակը Ռուսաստանին վարկաբեկելն է։
Նրանց համար ռուսական ներկայությունը այստեղ անընդունելի է։ Իրենց համար անընդունելի, ենք հասկանում են, որ քանի Ռուսաստանի հարաբար ուժերը այստեղ են, նրանք չեն կարող Արցախի խնդիրը կարգավորել ուժով, այսինքն կոտորել մեզ կամ հասնել իր ցանկացած նպատակին։
Բայց իրենք ևս համաձայնել են, չէ՞, որ ռուս խաղաղապահներ
տարածաշրջանում համաձայնվել են, որովհետև չեն կարողացել որևէ այլ ձևով ուրեմն այդ հարցը կարգավորել։ Էս պարզ է։ Հիմա որպիսի քանդեն հայ-ռուսական բարեկամությունը, նաև դիմում են այդպիսի քայլերի, որ մենք մերոնք ասում են մարդիկ կան արդեն խոսում են, բայց ինչու ռուսու չի կրակում եւ այլ, կարծես թե սպասում են այդ բաների, որովհետեւ խաղաղապահ ինքը չի ուզում այս պահի դրությա պատերազմի մեջ մտնել եւ Ադրբեջանը եւ Թուրքիան հումտորեն դա օգտագործում են։
Պաշտպանության բանակը երեկ ևս հաղորդել էր, որ ադրբեջանական կողմը հարավ արևմտյան Շոշ Մխիթարաշեն հատվածում խախտել է հրադադարի ռեժիմը հրաձգային, ինչպես նաեւ հակատանկային նռնականետով կրակարցակելով հայկական դիրքերի ուղությամբ վնասվել էր միայն մեկ քաղաքացիական մեքենա։ Իր հերթին Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը երեկ հաղորդել է, որ Շուշիի բնակելի շրջանում փոխհրաձգություն է տեղի ունեցել Արցախյան եւ ադրբեջանական ուժերի միջև։ Տուժածներ չկան եւ ռուսական ռազմական գերատեսչության փոխանցմամբ ռուսական խաղաղապահ ուժերի նախաձեռնությամբ կողմերի հետ համատեղ քննություն է անցկացվում պարզելու եղելությունը։
Եվ մինչ իրադրությունը Ղարաբաղում ակնհայտորեն սրվում է Բախումների գոտուց մի քանի 100 կիլոմետրային կողմ Երևանում ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում միմյանց են բախվում իշխող մեծամասնությունն ու խորհրդարանական ընդդիմությունը։ Խորհրդարանի ամբիոնից հնչած կապիտուլյանտ Նիկոլ Պարակապակցությունը կրկին դարձավ այն խթանը, որ հանգեցրեց ազգային ժողովի աշխատանքի փաստացի կազմալուծման։ Նալեն Սիմոնյանի ղեկավարության ներքո խորհրդարանը շարունակում է աննախադեպության նոր ռեկորդներ սահմանել, առաջին անգամ կանոնակարգի խախտմամբ խոսնակի համայական որոշմամբ դադարեցվում է ուղիղ հեռարձակում, առաջին անգամ անվտանգության աշխատակիցները փորձում են լրագրողներին հեռացնել լրատվամիջոցների աշխատակիցների համար նախատեսված հատուկ օթյակից։ Լսենք Նայրան Ալբանդյանին։
Մշտական հանձնաժողովների նախագաների ընտրությունն այսօր խորհրդարանում անցավ լարված իրավիճակում։ Ամեն ինչ սկսվեց ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Աննա Մկրտչյանի ելույթից, ով խոսելով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մասին, նրան դիմեց անունով, ինչպես նաև որակումներ տվեց։
Ամենաթողության իրավիճակի հեղինակը Հայաստանը ու Արցախը ավիրած կապիտուլյանտ Նիկոլն է։
Անջատեք խոսափողը։ Ուրեմն հարգելի գործընկերներ, լռություն դահլիճում։
Այս անգամ էլ ազգային ժողովի նախագահը նրա խոսափողը անջատեց ու անգամ ավելի հեռուն գնաց, զրկեց այսօրվա նիստին մասնակցելու հնարավորությունից։
Հակառակ դեպքում անվտանգության աշխատակիցները ձեզ դուրս կբերեն։ Լռություն դահլիճում։ Ես կորոշեմ ոնց է կարելի։
Մկրտչյանը ենթարկվեց ազգային ժողովի նախագահի որոշմանն ու հեռացավ դալիճի, չթողնելով, որ հերթը հասնի անվտանգության աշխատակիցների միջամտությանը։
Մի 6 անգամ մի հատ նկատողություն բառնեմ լսել, հետո նախազգուշացում ու բազմաթիվ падգամավորներ ընդդիմադիր, այսինքն դա լրացիչ լծակ է, ուղղակի լիազորությունների չարաշահման, որը նպատակ ունի հերթական անգամ կաշկանդելու ազգային ժողովի падգամավորին։
Ավելի ուշ իր ելույթում տեղի ունեցածին արձագանքեց Հայաստան խմբակցության պատգամավոր ազգային ժողովի փոխնախագահ Իշխան Սաղաթելյանը, հայտարարեց կապիտուլյանտ հողատու արտահայտությունները անձնական վիրավորանք չեն, այլ քաղաքական գնահատական։
Ես հասկանում եմ, պարոն Սիմոնյան, որ հավանաբար ձեր շեֆի կողմից ունեք շատ հստակ ցուցում, որպեսզի ազգային ժողովում որոշ արտահայտություններ չնչեցվեն, ասենք հողատու կամ կապիտուլյանտ բառերը, եւ հավանաբար դա եղել է ձեր ազգային ժողովի նախագահ ընտրվելու պայմաններից մեկը, ասեմ, որ դա քաղաքական գնահատական, դա անձնական վիրավորանք չի։
Սաղաթելյանի ելույթին հաջորդեցին տեղից արձագանքներ, եղան նոր նախազգուշացումներ, նոր վիրավորանքներ։
Նախազգուշացում տիկին Խամոյանին եւ պարոն Ռուստամյանին, շնորհակալություն, շնորհակենք, խնդրեմ լրություն դահլիճում, կարամ, դավայով չի, կարամ։
Ի վերջո ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը անվտանգության աշխատակիցներին դալիչ հրավիրեց եւ առանց կանոնակարգ օրենքի հղման եւ որևէ բացատրության հրահանգեց դադարեցնել ազգային ժողովի հերարցակումը։
Ես ներս եմ հրավիրում անվտանգության աշխատակիցներին, խնդրում եմ կարգ ու կանոն հաստատել դահլիճում։ Հանգիստ, հրաչ։ Անջատեք եթերը թող անջատեն։
Անվտանգության աշխատակիցներն այդ ընթացքում մուտք են գործել նաև ազգային ժողովի օթյակում լրագրողների աշխատանքի համար հատկացված հատված ու հրահանգել դադարեցնել նկարահանումները։ Լրագրողների նկատմամբ այս նոր սահմանափակման մասին տեղեկանում ենք հետք լրատվական կայքի հրապարակած տեսանյութից։
Բայց մեզ չեն ասել, որ դուրս գաք առայժմ։
Մենք աշխատում ենք, այստեղ չենք կարող դուրս
գալ։ Կներես, ես քեզ շատ հարգում եմ, բայց չենք
կարող։ Մի խնդրեք, մենք աշխատանք ենք
անում։ Որոշումը դեռ չկա ազգային ժողովին։ Չկա, բեր։
Իրոբե, հիմա դուք մեր ծառայություն եք
կարում, դա հարցը։ Ասել է սեպտեմբերից, ես եմ խոսել Ալեն Սիմոնյանի, բեր դուրս գա։
Մեր ծառայությունը նա չկա, հիմա։
Իդեպ ազգային ժողովն այդ պահին քննարկում էր արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում իշխանական Էդուարդ Աղաջանյանին նախագահ ընտրելու հարցը, որը շարունակվեց ընդմիջումից հետո։
Երեք ուշ երեկոյան ավարտվեց հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Բելարուսը ներկայացնող Ստանիսլավ Զասի հայաստանյան աշխատանքային այցը։ Դրա ավարտին կազմակերպության ղեկավարը հանդիպեց Հայաստանի վարչապետի հետ։ Զասի հետ բանակցությունների ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանը կրկին խոսում էր Հայաստանի սահմաններին տիրող իրավիճակի մասին, կոչաներով ՀԱՊԿ-ին ավելի ակտիվորեն արձագանքել սահմանային միջադեպերին։ Ուշագրավի դեպ, որ ՀԱՊԿ-ի ղեկավարի այցի ֆոնին մամուլում տեղեկություններ սկսեցին շրջանառվել Տավուշում ռուսական ռազմական ներկայության ընդլայնման մասին, որոշ տեղեկությունների համաձայն առաջիկայում հայ-ադրբեջանական սահմանի Տավուշի հատվածում 6 ռուսական ուղեկալ է ստեղծվելու Հայաստան-ՀԱՊԿ հարաբերությունների հերթական փուլի մասին, պատմի Սարգիս Հարությունյանը։
Անհրաժեշտ է, որպեսզի ՀԱՊԿ-ը որոշակի վճռականություն դրսևորի իր պատասխանատվության գոտում առաջացած մարտահրավերների լուծման գործում։ Երեկ ընդունելով Դաշինքի գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասին, հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ընդգծելով, որ Հայաստանը շատ լրջորեն պատրաստվում է կազմակերպությունում իր առաջիկա նախագահությանը։ Գեներալ լեյտենանտ Զասի հայաստանյան երկօրյա աշխատանքային այցի ընթացքում ՀԱՊԿ-ի գործնեությունը հրապարակավ քննադատեց պաշտպանության նախարար Արշակ Կարապետյանը, թե Դաշինքում որոշումների կայացման մեխանիզմը չի համապատասխանում ներկա պահանջներին, ինքը գլխավոր քարտուղարը երեկ հայտարարեց. Հայ-ադրբեջանական սահմանին բախումները սպառնալիք են ոչ միայն Հայաստանի, այլև ողջ ՀԱՊԿ-ի անվտանգությանը։
ՕԴԿԲ-ը является одним из ключевых элементов системы безопасности Республики Армении.
ՀԱՊԿ-ը հանդիսանում է Հայաստանի անվտանգության համակարգի առանցքային տարերից մեկը, որը պատասխանատվության լայն գոտի ունի։ Ցավոք, բավականին շատ վայրերում լարվածությունը մեծանում է եւ նաեւ այդ պատճառով մենք շատ լրջորեն պատրաստվում ենք կազմակերպությունում մեր նախագահությանը, կապված ոչ միայն այլ մարտահրավերների հետ, որոնք իհայտ են եկել մեզ մոտ վերջին ժամանակներում Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության իմաստով, այլ նաեւ ավելի լայն իմաստով։
В смысле безопасности Республики Армении, но и более широком смысле.
Նշելով, որ ՀԱՊԿ-ն առաջին հերթին կազմակերպություն է, որը խնդիրները լուծում է քաղաքական մեթոդներով, Փաշինյանը շարունակեց.
Конечно, это военно-политическая организация, но прежде всего
Իհարկե այն ռազմաքաղաքական կազմակերպություն է, բայց առաջին հերթին դա նաև կանոնադրությամբ եւ այլ նորմատիվ փաստաթղթերով է նախատեսված։ Անհրաժեշտ է առավելագույն ջանքեր ներդնել, որպեսզի իրավիճակները, տարաձայնությունները եւ մարտահրավերները, որոնք հայտնվում են ՀԱՊԿ պատասխանատվության գոտում, լուծել քաղաքական մեթոդներով։ Եւ կարծում եմ, որ կազմակերպությունն ի հայտ եկած խնդիրները քաղաքական մեթոդներով լուծելու շատ մեծ հնարավորություններ ունի։ Անհրաժեշտ է, որպեսզի կազմակերպությունը եւ մենք որոշակի վճռականություն դրսեւորենք այդ հարցերի նկատմամբ։
Нужно, чтобы организация и мы показали некую решительность по этим вопросам.
Վարչապետը հիշեցրել է, որ Ադրբեջանի զինված ուժերն արդեն մի քանի ամիս է անօրինականորեն գտնվում են Հայաստանի տարածքում։
Очень много обсуждается реакция ОДКБ на эту ситуацию.
Իհարկե այդ իրավիճակին ՀԱՊԿ-ի արձագանքի վերաբերյալ շատ քննարկումներ կան։ Պետք է ասեմ, որ փաստացիորեն առաջին անգամ ՀԱՊԿ-ում մենք բախվում ենք կոնկրետ նման իրավիճակի հետ, եւ պետք է շատ ուշադիր ուսումնասիրենք իրավիճակը, որպեսզի հետագայում բարձրացնենք ՀԱՊԿ մեխանիզմների արդյունավետությունը։ Կարծում եմ, որ այս առումով ձեր այցը նույնպես շատ կարեւոր է։ Այս համատեքստում նույնպես շատ լրջորեն ենք վերաբերում մեր նախագահությանը եւ պատրաստվում ենք դրան։
Իր հերթին ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարն անդրադարձել է թեմաների բավականին լայն շրջանակի՝ կորոնավիրուս, 44-օրյա պատերազմ, հայաստանյան ընտրություններ, իրադրությունը տաջիկա-աֆղանական սահմանին եւ Բելարուսի շուրջ, որից հետո միայն խոսել է Կովկասյան տարածաշրջանի մասին։
Я знаю, что сейчас у вас формируется программа работы правительства, да, вот.
Գիտեմ, որ այժմ ձեզ մոտ մշակվում է կառավարության գործունեության ծրագիր, չեմ փորձում խորհուրդներ տալ, բայց կարծում եմ, դա պետք է լինի կառավարության առաջնային գլոբալ խնդիրներից մեկը՝ հաղթահարելու այդ ճգնաժամը սահմանին անվտանգության ապահովման համար, որպեսզի հնարավորություն տանք մեր երեխաներին ապրել անվտանգության մեջ, այդ սահմանից ներս, այլ ոչ թե ռազմական բախումների սահմանագծում։ Վստահ եմ, որ ունենալով նման կովվածություն եւ փորձ դուք դա կլուծեք դիվանագիտական քաղաքական ճանապարով։
Я знаете, я уверен, что вот получив такую закалку и опыт, как у вас сейчас есть, вы это решите. Значит, решите именно политико-дипломатическими методами.
Հայաստանցի բժիշկներն արձանագրում են COVID-19-ով վարակվածների թիվը երկրում շարունակում է անշեղորեն աճել, ծանր հիվանդների միջին տարիքն էլ գնալով նվազում է։ Այս միտումները նկատելի դարձան առողջապահության նախարարի կողմից երկրում դելտա շտամի առկայության մասին հայտարարություններից մոտ 2 շաբաթ անց։ Որոշ համաճարակաբանների կարծիքով իրավիճակում, երբ պետբյուջեի հաշվին ամիսներ շարունակ հիմնականում ոչ թե հայաստանցիներն էին պատվաստվում, այլ օտարերկրացիները, համաճարակի 4-րդ ալիքի գիզակետում գտնվող Վրաստանի հետ սահմանն էլ բաց, վարակակիրների թվի կտրուկ աճը զուտ ժամանակի խնդիր էր։ Որքանով է Հայաստանի առողջապահական համակարգը պատրաստ կորոնավիրուսի նոր ալիքին փորձել է պարզել Մարինե Խաչատրյանը։
Կորոնավիրուսով վարակվածության դեպքերը Հայաստանում նկատելիորեն աճում են, այսօր գրանցվել է վերջին ամիսների ամենաբարձր ցուցանիշը։ Հաստատվել է COVID-ով վարակված 391 նոր դեպք։ Նախորդային հիվանդությունից 6 մահվան դեպք է գրանցվել, կորոնավիրուսով վարակված ևս 1 անձ այլ հիվանդության պատճառով է մահացել։ Այս պահին հիվանդանոցներում եւ տանը բուժում են ստանում ավելի քան 5400 մարդ։ Արդեն 2 օր է, ինչ Միքայելյան համալսարանական հիվանդանոցի COVID բաժանմունքի վերակենդանացման բոլոր 40 մահճակալները զբաղված են, ասում է Երևանի պետական բժշկական համալսարանի աշխատակազմի ղեկավար Շուշան Դանիելյանը։
Հուլիսի 27-ին Միքայելյան համալսարանական հիվանդանոցում դեպքերի աճի պատճառով վերաբացվել է COVID բաժանմունքը, եւ ես կարող եմ այսօրվա տվյալները ասել, որ թերապևտիկ մահճակալների 85-74-ը զբաղված է, իսկ 40 վերակենդանացման բաժան մահճակալներից հենց 40-ն էլ զբաղված են։ Դա այսօրվա առավոտվա տվյալներ են ասում։
Դանիելյանն ընդգծում է, առողջապահական համակարգը լարված է, բուժաշխատողները ծանրաբեռնված աշխատանք են իրականացնում։
Այս պահի դրությամբ վերակենդանացման բաժանմունքը, ինչպես ասացի, բավականին լարված է աշխատում, դա իսկ արդեն իսկ վկայում է այն փաստի մասին, որ դեպքերը ավելի ծանր են լինում։ Այդ պահի դրությամբ կարող եմ ասել, որ բավականին լարված ծանր իրավիճակ է համալսարանական հիվանդանոցում։
Covid-ով վարակվածների աճին զուգահեռ աճում է հոսպիտալացման կարիք ունեցող հիվանդների թիվը, ընդգծում է Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի փոխտնօրենը։ Այս հիվանդանոցում հիմնականում ծանր և ծայրահեղ ծանր վիճակում գտնվող վարակակիրներն են բուժում ստանում։
Հիվանդանոցային բուժման կարիք ունեցողների թիվը զգալիորեն սկսել է աճել վերջին 1-2 շաբաթվա ընթացքում, որը տենդենց ունի ըստ այսօրվա նկատառումների դեռևս աճի միտում ունի։ Տրանսուբերի հարկը ծանր և ծայրահեղ ծանր հիվանդների թվականակն է նույնպես աճում։
Բուժկենտրոնի փոխտնօրենի խոսքով հիվանդանոցը ծանրաբեռնված է գրեթե առավելագույն սահմաններում, մահճակալային ֆոնդի 85-90% զբաղվածություն կա։
Սա հետևանք է մի քիչ ամառային սեզոնի ակտիվ շփման, դրսից հյուրերի Հայաստանում գալու կամ մեր քաղաքացիների դուրս գնալ գալու հետ վիրուսը ընթացքում մոդիֆիկացվում է, վերապոխվում է, այսօրվա հիվանդների մեջ նկատվում են մի քիչ ավելի ագրեսիվ, մի քիչ ավելի արագ բարդացող, երիտասարդների շրջանում ավելի հաճախ հանդիպող բարդ դեպքերը։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Մոսկվա, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի միջև դիվանագիտական սկանդալ է հասունանում, դա տեղի ունեցավ այն բանից հետո, երբ Մինսկում Ադրբեջանի նախկին դեսպանը հանդես եկավ ծավալուն ելույթով, որում վիրավորական արտահայտությունների մի տարափ ուղղեց Ռուսաստանին, ռուս ժողովրդին և հատկապես Ռուսաստանի ամենաօդիոզ քաղաքական գործիչներից մեկին, լիբերալ դեմոկրատների առաջնորդ Վլադիմիր Ժիրինովսկուն։ Ծագած սկանդալի մանրամասները կներկայացնի Ազա Բաբայանը։
Ռուսաստանի լիբերալ-դեմոկրատական կուսակցության առաջնորդ Վլադիմիր Ժիրինովսկին Սալավյով Լայֆ հաղորդման եթերում մեկնաբանել է Բելարուսում, Մոլդովայում և Պակիստանում Ադրբեջանի նախկին դեսպան Իսֆանդիար Վագաբզադեի սկանդալային հայտարարությունը։ Ավելի վաղ ադրբեջանցի դիվանագետը Ժիրինովսկուն և ռուս ժողովրդին խոզեր է անվանել։ Ժիրինովսկին հայտարարել է, թե այս հայտարարություններն անպատիժ չի թողնի, մենք կոշտ նամակ կուարկենք Ադրբեջանի ղեկավարին քրեական գործ հարուցելու պահանջով։ Այս վիրավորանքը հրեշավոր է, դա միջնա դարը, ասել է ԼԴՊ-ի կուսակցության առաջնորդը։ Հաղորդավար Վլադիմիր Զալավյովն էլ հավելել է, թե սպասում է Ադրբեջանի պաշտոնական անձանց մեկնաբանություններին։ Ավելի վաղ արտակարգ և լիազոր դեսպան բանասիրական գիտությունների դոկտոր և պրոֆեսոր Իսֆանդիար Վահաբզադեն դիմելով Վլադիմիր Ժիրինովսկուն նրան և ռուս ժողովրդին խոզ է անվանել և մեղադրել անշնորհակալ լինելու մեջ։ Ադրբեջանցի դիվանագետը մասնավորապես ասել է իր ուղերձում. Դու խոզ ես, քեզանից խոզի գարշա հոտ է գալիս։
Знай, чем занимается русские свиньи. Они ерундой занимаются. Они воняют. Уже ваш вонь, как сказать, распространяет на весь мир.
Դուք ռուս խոզերդ, ձեր գարշահոտն ամբողջ աշխարհում է։
Каждый месяц мы отправляем для вас икру, рыбу, потом деньги, потом не знаю, что угодно.
Մենք ձեզ ամեն ամիս խավիար, գումար էինք ուղարկում, ասել է ադրբեջանցի դիվանագետն իր ուղերձում, որին և արձագանքել են Ժիրինովսկին և Սալավյովը։ Ադրբեջանցի դիվանագետը այս ձևով պատասխանել է Ժիրինովսկուն, ով ավելի վաղ իր հերթին ասել էր, թե Ադրբեջանում բռնապետություն է, իսկ այդ երկրի տարածքը ժամանակին իրանական շահը նվիրել էր Ռուսաստանի կայսրությանը։ Սալավյովը իր Սալավյով Լայֆ ծրագրում բավականին մանրամասն անդրադարձել է ադրբեջանցի դիվանագետի հայտարարություններին, բացի ուղերձից ռուսերեն լեզվով։ Դիվանագետը ռուսներին խիստ քննադատող և վիրավորող այլ տեսագրություններ ևս ունի։ Սալավյովը նկատում է օրինակ, որ այս տեսագրություններում ադրբեջանցի դիվանագետն իրեն ոչ թե ադրբեջանցի է համարում, այլ թուրք։ Ընդհանրապես ադրբեջանական մամուլը հետ պատերազմյան շրջանում ողողված է ռուսների նկատմամբ կոշտ արտահայտություններով և կոշտ քննադատությամբ, սակայն պաշտոնական Մոսկվան և Բաքուն շարունակում են խոսել ռազմավարական գործընկերության մասին։ Ավելին, ադրբեջանական լոբին Ռուսաստանում վերջին մի քանի տարիներին աննախադեպ ակտիվ է։ Մի օրինակ, Մոսկվայի մարզի կառավարությունը տեղակայված է ադրբեջանցի օլիգարխ Իլհամ Ալիևի նախկին խնամի Արաս Ագալարևի Կրոկոս Սիթիից մի քանի տասնյակ մետր հեռավորության վրա, և սա դժվար թե զուգադիպություն լինի, իսկ եթե զուգադիպություն է, ապա շատ խոսուն։ Իսկ 3 օգոստոսի 10-ին Ստավրոպոլի երկրամասի նահանգապետ Վլադիմիր Վլադիմիրովը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպմանը երկրամասի հաջողություններից խոսելիս ասել էր, թե վերջին տարիներին իրենց տնտեսության մեջ հատկապես ադրբեջանցի բիզնեսմեններն են մեծ ներդրումներ անում։ Մի կողմից ադրբեջանական մամուլը կոշտ քննադատում է Ռուսաստանի իշխանություններին, տարբեր փորձագետներ գրում են, որ ռուսներն այլևս իրենց պետք չեն և պետք է նրանցից հրաժարվել, մյուս կողմից ադրբեջանական լոբին ադրբեջանի կառավարության հետ սերտ համագործակցությամբ ակտիվ աշխատում է Ռուսաստանում։
Ծրագրի վերջում էլ սպորտի մասին. Ժամանակակից ֆուտբոլի գերազդը արգենտինացի Լիոնել Մեսսիի կյանքի ամենաերկար էտապը, որ կապվում էր կատալոնական Բարսելոնայի հետ, այլևս անցյալում է։ Գրեթե 21 տարի անցկացնելով Բարսելոնայի կազմում Մեսսին տեղափոխվում է Ֆրանսիայի մայրաքաղաքը ներկայացնող և քաթարցի շեյխերին պատկանող Պարի Սեն-Ժերմեն, որոշ սպորտային մեկնաբաններ սանվանում են տարվա, ոմանք էլ տասնամյակի գլխավոր տրանսֆեր։ Լսենք Արմեն Քոլոյանին։
Երեք տեղի ունեցավ իրադարձություն, որը վստահ դուրս է գալիս սոսկ սպորտի սահմաններից և համաշխարային զարգացում է դիտվում ու մեկնաբանվում նույնքան մանրամասն ակտիվ ու բազմակողմանի, որքան մոլորակի հրատապ քաղաքական կամ տնտեսական զարգացումները։ Կատալոնական Բարսայի և Արգենտինայի հավաքականի գերաստղ համաշխարային ֆուտբոլի ամբողջ պատմության ընթացքում բացառիկ հանճարեղ ֆուտբոլիստներից մեկը փոխեց ակումբը, հետայսու նա հանդես է գալու Պարի Սեն-Ժերմենի կազմում։ Դեռ անցած կիրակի օրը, օգոստոսի 8-ին, Լիոնել Մեսին բարիս բուն իմաստով լացելով է խոսել Բարսայի հեռանալու մասին։
Hoy me toca despedirme de esto, como dije antes, fueron muchísimos años, toda mi vida acá. Llegué siendo muy chiquito, con 13 años.
Չգիտեմ, թե արդյոք կարող եմ խոսել։ Անցած մի քանի օրը մտածել եմ, թե ինչ պետք է ասեմ, բայց հիմա էլ խոսքեր չունեմ։ Շատ դժվար է հեռանալ այսքան տարիներ այստեղ լինելուց հետո, արցունքն աչքերին խոստովանել է Լեոն։ Ասել, թե նրա հեռանալը կատալոնական ակումբի երկրպագուններին ցավ է պատճառել, նշանակում է բան չասել։ Մեսսիի հեռանալը նրանց համար շոկ էր, անսպասելի, բնական աղետ, մեծ ողբերգություն։ Հուսահատված հազարավոր ֆաներ վերջին օրերին, երբ պարզ դարձավ, որ Մեսսին ու Բարսան չեն կարողանում լուծել պայմանագրի հարցը, հավաքվել են Կամպ Նոու մարզադաշտի մոտ, վիճել, բարկացել, աղոթել, լացել, բայց ֆուտբոլի ու գուցե ընդհանրապես կյանքի զարմանալի տրամաբանությունն է, մեկի սուքը ուրիշի ուրախությունն է դառնում։ Փարիզում Մեսսիի ժամանումը գրեթե վերածվել է փրկչի երկրորդ գալեսցան։ Այստեղ էլ Պարի Սեն-Ժերմենի մարզադաշտի մոտ են հավաքվել հազարավոր ֆաներ և ի տարբերություն կատալոնացիների, նրանք ոգևորված են, ուրախ ու երջանիկ։ Այսօր Լեոյի առաջին ասուլիսն էր Ֆրանսիայի մայրաքաղաքում, ֆենոմենալ մարզիկին հանրությանը ներկայացրել է ակումբի նախագահ, քաթարցի մեծահարուստ գործարար Նասեր Ալ-Խելայֆին, ով ասել է, որ ակումբում հիմա աշխարհի լավագույն մարզիչն է, լավագույն ֆուտբոլիստները և նրանց միանում է ամենալավ ֆուտբոլիստը՝ Մեսին։
Best players also in the world, an amazing coach today also, and one of the best in the world, and for me he's the best. Officially, I would like Leo to welcome you.
Լեո Մեսին ասել է, որ Բարսելոնայից հեռանալը իհարկե շատ տխուր հանգամանք է, բայց դա այլևս անցյալ է։ Նա եկել է Փարիզ նոր թիմի հետ, նոր երանդով, նոր նվաճումներ ապահովելու նպատակով։ Իսկ ղեր նպատակը, երազանքը Պարի Սեն-Ժերմենի համար UEFA-ի Չեմպիոնների լիգայի եզրափակիչում հաղթանակ ապահովելն է, ասել է Մեսին։
Todo lo que me pasó en esta última semana fue lo que vos definiste, duro por un lado y al mismo tiempo rápido, fue emocionante.
Արգենտինացին եւ Բարսան չեն կարողացել համաձայնեցնել նոր պայմանագիրը, հինը սպառվել է հուլիսի 1-ին եւ դրանից հետո Մեսին ստացել է այսպես կոչված ազատ գործակալի կարգավիճակ, աշխատավարձի մեծ կրճատում նա մերժել է, իսկ այնինչ ընդունելի է համարել, հակասել է Լա Լիգայի կանոններին։ Լեոն Պարի Սեն-Ժերմենի հետ պայմանագիրը կնքել 2 տարով, եւս 1 տարով այն երկարաձգելու հնարավորությամբ, ամեն տարի նա կստանա 35 միլիոն եվրո։ Նոր ակումբում նրա հետ կլինի նեն աշխարհի լավագույն ֆուտբոլիստներից բրազիլացի Նեյմարը, ում հետ նախաղացել է Բարսայում, հայրենակից Անխել Դիմարիան, ֆրանսիացի Կիլիան Մբապեն, այդ կազմը որևէ թիմ իսկապես կարող է հավակնել UEFA-ի Չեմպիոնների լիգայի գավաթին։ Մեսսին մանկության տարիներից Բարսելոնայում էր, նա ակումբի դպրոցի շրջանավարտ է։ Բարսայի կազմում Մեսսին 10 անգամ դարձել է Իսպանիայի չեմպիոն, 7 անգամ վաստակել է Իսպանիայի գավաթը, 8 անգամ սուպեր գավաթը, 4 անգամ շահել է եվրոպական ֆուտբոլի ամենահեղինակ ակավոր մրցանակը UEFA-ի Չեմպիոնների գավաթը, 3 անգամ շահել է UEFA-ի Սուպեր գավաթը եւ 3 անգամ հաղթել է աշխարհի ֆուտբոլի ակումբային առաջնություններում։ Լիոնել Մեսին 6 անգամ վաստակել է աշխարհի լավագույն ֆուտբոլիստի մրցանակը, ոսկե գնդակը։ Նրա հավերժ մրցակից գործընկերը Պորտուգալացի Կրիստիանո Ռոնալդոն 5 անգամ է ոսկե գնդակ ստացել։ Արգենտինայի հավաքականի կազմում Մեսին 2008-ին դարձել է օլիմպիական չեմպիոն, 2014-ին վաստակել է աշխարհի առաջնության արծաթե մեդալը և 2021-ին վաստակել է Ամերիկայի գավաթը։
Ա Այժմ այս քանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։